Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode
și Diana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Confuzie la Chișinău după știrea că Moscova a impus un embargo total vinurilor moldovenești, la fel ca în 2006.
Am avut informația aseară și s-a vorbit cu viceministrul de externe, domnul Carasin, dar n-au confirmat cele comunicate.
Partidul Comuniștilor anticipează de pe acum încălcare la referendumul de pe 5 septembrie.
Cetățenii ruși se organizează prin internet împotriva incendiilor în fața răspunsului slab al autorităților.
Germanii și cehii revendică și unii și ceilalți manuscrisele lui Kafka.
La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Agriculturii Valeriu Cosaciuc a respins știrea Reuters potrivit căreia Rusia ar fi impus un embargo pe importul de vinuri și coniac din Republica Moldova. Mai mult peste câteva minute. Guvernul moldovean a reușit să îmbunătățească remarcabil climatul de afaceri din țară, dar rămân multe de făcut, a apreciat președintele Băncii Mondiale, Robert Țolic, la o conferință de presă la Chișinău. Incendiile din regiunea Briansk ar putea provoca răspândirea particulelor radioactive care au căzut în această zonă din vestul Rusiei după accidentul nuclear de la Cernobâl din 1986. Ministerul pentru stări de urgență a informat că în zona Briansk au fost depistate și stinse 6 incendii. Specialiștii în problemă de radiație au confirmat că până acum nu s-a constatat o creștere a poluării radioactive. Incendiile și seceta au distrus o treime din recolta de cereale din Rusia, a declarat președintele Dmitri Medvedev. Între 15 august și 31 decembrie, Rusia a impus un embargo temporar pe exporturile de cereale. Un nou val de inundații ar putea afecta regiunea Punjab din Pakistan, au avertizat meteorologii. În acest moment, Pakistanul este lovit de cele mai puternice inundații din istoria țării. Peste 14 milioane de oameni sunt afectați, 1600 au murit. În Franța, autoritățile au închis astăzi 40 de tabere ilegale de Roma, în care trăiau circa 700 de persoane. Ministrul de Interne, Hortefeux, a precizat că romii imigrați vor fi trimiși în țările de origine, la bordul unor avioane închiriate special în acest scop. La sfârșitul lunii iulie, când guvernul francez a vorbit pentru prima dată de închiderea a 300 de tabere ilegale, a precizat că majoritatea romilor care trăiesc acolo sunt din România și Bulgaria. S-au împlinit 10 ani de la scufundarea submarinului atomic rus Kursk în Marea Barent. În toată Rusia au fost coborâte steagurile în Bernă. Pe 12 august 2000, la bordul submarinului Kursk, unul din cele mai moderne din flota rusă, au avut loc 2 explozii. Submarinul s-a scufundat, tot echipajul de 118 persoane a murit.
Mulțumesc, Ileana, au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio, video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
O știre a agenției Reuters despre faptul că Rusia ar fi interzis de tot importurile de vinuri și coniac din Republica Moldova, la fel ca în 2006, a semănat confuzie la Chișinău. Reuters susține că a intrat în posesia unui ordin distribuit de Serviciul Federal Vamal al Rusiei tuturor punctelor de control Vamal, în care se spune că nu au voie să accepte vinuri, material vinicol și coniacuri produse în Republica Moldova. Gennadi Onischenko, șeful Serviciului Sanitar Rus Rospotrebnadzor, avertizase de mai multe ori cu embargoul în ultimele luni, dar autoritățile moldovene spun că nu au vreo confirmare oficială. Lucia Deaconu relatează.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze știrea difuzată de Reuters, ministrul agriculturii Valeriu Cosaciuc a spus că partea moldovenească nu deține documente oficiale care ar confirma că Federația Rusă ar fi interzis importul de vinuri fabricate în Moldova.
Eu cred că ei pur și simplu ce au încurcat. Nu aveam altă informație, adică ieri am discutat și cu ambasadorul. Astăzi sunt în Moscova experții, grupă de experți. Se află acum la Centrul Medicinii Preventive din orașul Moscova. Lucra în acest centru până vineri, adică până mâine după amiază, și mâine se vor întoarce acasă. Atunci vom afla mai multe informații.
Mai mult decât atât, potrivit lui Cosarciuc, în afară de această știre, nu ar exista alte semne care ar întări supoziția embargoului oficial introdus de Federația Rusă.
Sunțul se află mașini încărcate cu vin care trec procedura, adică nu e stopată procedura.
În plus, nici Ministerul Rus de Externe nu a confirmat că ar exista asemenea interdicție, a mai spus postului nostru de radio, Valeriu Cosarciuc.
Ieri seara, când am avut informația seara, și s-a vorbit cu viceministrul de Externe, domnul Carasin, dar nu au confirmat cele comunicate.
Președintele Uniunii Oienologilor, Gheorghe Arpentin, crede că mai degrabă ar fi vorba de o confuzie. O scrisoare adresată șefului Vămii Federale din partea lui Onișcenco, emisă în aceeași perioadă, ar cere doar ca vinul moldovenesc, odată ajuns în Belarus și Kazahstan, să nu treacă pe teritoriul Federației Ruse. Prin această măsură, autoritățile ruse de control ar fi urmărit ca toate vinurile moldovenești să treacă doar prin terminalul Țonțăvo, ca să poată fi verificate, crede Gheorghe Arpentin. Oienologul a confirmat că vinurile fabricate în Moldova ajung totuși în Federația Rusă.
Ajung, e o altă problemă că producătorii sunt îngrijorați. Nu știu, nu e o certitudine ce să fie mai departe, chiar dacă trimit și e o problemă că însăși producătorii nu prea trimit încolo. Chiar dacă trimit numai sub felul că trimit un camion încolo cu vin, ca sub pretextul ca să iei altul înapoi dacă au fost declasificat vreun lot. Dar nu se fac exporturi, absolut. Și nu e atât cât e cei, cât producătorii nu vreau să asume riscul ăsta.
Președintele Uniunii Oienologilor nu crede că grupul de experți care se află acum la Moscova ar putea aduce mai multă lumină în disputa asupra vinurilor.
Acum eu știu că s-au dus 3 experți, dar nu sunt într-un negocieri, să afli cum metodic să determine butil stalatul. Deci nu putem să ne așteptăm la mai mult de la așa expert.
Un alt grup de experți a mers la Moscova la începutul lunii pentru a prezenta autorităților ruse de control un plan de acțiuni pentru îmbunătățirea calității producției vinicole exportate în Rusia. Plan respins însă de Onișcenco pe motiv că ar fi prea general. Tot atunci, Ghenadi Onișcenco a declarat că îi se pare mai productiv să se negocieze cu exportatorii de vinuri și nu cu oficialii moldoveni. Amintim că la începutul iulie, Federația Rusă a blocat în Vama Sonțovo de lângă Moscova zeci de camioane de vin. Pricina invocată de sanitarul șef al Rusiei a fost prezența în vin a substanțelor nocive pentru sănătate, fapt infirmat însă de autoritățile de la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă de la Chișinău, Lucia Deaconu.
Partidul Comuniștilor și-a exprimat din nou dubii în legătură cu corectitudinea apropiatului referendum constituțional inițiat de Alianța de Guvernământ. La o conferință de presă ținută la Chișinău, deputatul comunist Grigore Petrencu a vorbit mai ales despre riscurile pe care le-ar implica pentru corectitudinea votului secțiile de votare din străinătate. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a încercat să aplaneze aceste temeri. Detaliere Mircea Țicudean.
Deputatul comunist Grigore Petrenko a avertizat că Alianța pentru Integrarea Europeană s-ar pregăti să falsifice rezultatele referendumului pe care PCRM a anunțat că îl va boicota. Petrenko a spus că guvernanții încearcă să reducă în mod artificial listele de vot, astfel ca participarea la vot să pară apoi mai ridicată.
Asemenea, indicații au fost date, putem să vă dăm cazul Găgăuziei, unde bașcanul Mihail Farmuzal a dat și indicații în scris primarilor din localitățile autonomiei Găgăuzie să fie micșorate listele de bază a alegătorilor.
Deputatul comunist a spus că pericolul falsificării rezultatelor referendumului este încă și mai mare în străinătate.
Până în ziua de azi, doar în jur de 4.000 de cetățeni s-au înregistrat prealabil pentru votare peste hotare. Noi cunoaștem că există un număr de câteva mii care se află la evidență consulară. Cunoaștem și numărul de cetățeni care au votat anul trecut la alegerile parlamentare peste hotare, în jur de 17.000. De data aceasta, autoritățile au de gând să trimită peste hotare mai mult de 200.000 de buletine de vot.
Grigore Petrenko a sugerat că singura explicație a numărului prea mare de buletine de vot trimise în străinătate este că ele urmează să fie falsificate. La aceeași conferință de presă de la Chișinău, juristul PCRM, Sergiu Sârbu, a spus că partidul va continua să conteste în instanță felul cum au fost autorizate secțiile de votare din străinătate, avertizând că termenul de constituire a multora dintre ele a fost depășit. El a avertizat că statele unde va avea loc votul nu vor putea verifica dacă el este corect, pentru că nu au acorduri în acest sens cu Republica Moldova.
Astfel este, cred că, foarte bine cunoscută schema când alegătorul va intra deci la cea fix de votare, va vota, va ieși, va intra pe ușa de alături și va vota iarăși cu același pașaport sau cu alt pașaport, deoarece cetățenii noștri au dreptul la mai multe pașapoarte. Și va vota în altele suplimentare, deci la altă secție, va vota dublu.
Într-un interviu acordat astăzi emisiunii matinale a Europei Libere, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a negat că la secțiile de votare din țară sau din străinătate va fi posibilă votarea multiplă, întrucât, a spus el, actele de identitate vor fi ștampilate de la primul vot. Întrebat cum își explică avertismentele comuniștilor, secretarul CEC le-a pus pe seama factorului politic.
Nu vreau să iau pâinea comentatorilor politici. Noi știm că de fiecare dată în preajma oricăror evenimente electorale, opoziția critică și presupune anumite falsificări. Noi am chemat toți participanții la referendum să participe cu observatori, cu membri în organele electorale, pentru că ne mijlocit singuri la fața locului, să poată să se convingă că nu vor exista aceste falsificări. Este unica metodă durabilă de a exclude aceste dubii.
În același interviu, Iurie Ciocan a spus că este nemulțumit de lipsa de informare a cetățenilor în legătură cu referendumul de la 5 septembrie și a anunțat că luni, 16 august, Comisia Electorală Centrală va lansa o campanie care va consta, între altele, în plasarea de spoturi informative în toată mass-media din Moldova.
Mircea Țicudean. Autoritățile din Rusia sunt criticate pentru ceea ce mulți consideră un răspuns inept la incendiile care bântuie țara. În paralel cu eforturile guvernului s-a născut o rețea populară pentru sprijinul celor afectați, cetățenii de rând organizându-se prin intermediul internetului. Relatarea corespondentei noastre, Daisy Sindeler, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Organizația caritativă Ajutor pentru Toți există la Moscova numai de 3 ani. Are un birou în apropiere de Kremlin și este astăzi una din cele mai active în regiunea Moscova. Strânge și împarte ajutoare celor care au suferit de pe urma incendiilor. Succesul organizației, crede în tot cazul coordonatorul ei, Natalia Avilova, este că nu lucrează cu intermediari. Toate donațiile pe care le primim, continuă Avilova, sunt distribuite direct celor care au nevoie de ele, fie că este vorba de alimente sau apă, de unelte sau îmbrăcăminte sau de medicamente. De la izbucnirea incendiilor în Rusia europeană mai ales, autoritățile sunt constant criticate pentru modul birocratic în care au reacționat. Deși în Moscova era de netrăit din cauza fumului și a caniculei, primarul Lușcov cu greu și-a întrerupt vacanța în Austria și când s-a întors la Moscova cu câteva zile în urmă, a avut o singură preocupare, să-și salveze albinele. Ce nu au făcut autoritățile, au făcut cetățenii într-o demonstrație impresionantă de compasiune, generozitate și spirit civic. Multe cinematografe, de exemplu, care au săli cu aer condiționat, au permis oamenilor să vadă filme pe gratis, numai ca să le ofere șansa unei ore răcoritoare. O revistă exclusivă de afaceri a lansat o campanie cerând firmelor care au birouri cu aer condiționat să le pună la dispoziția moscoviților care nu mai pot dormi în apartamentele lor pline de fum. Sute de voluntari vin de la începutul lunii și la organizația Ajutor pentru Toți cu donații mari și mici. Pot fi mașini pline cu alimente sau apă sau numai o pungă cu câteva conserve și pachete cu lapte. Alexei Borisov, un avocat de 29 de ani, tocmai s-a întors dintr-o cursă pentru organizația Ajutor pentru Toți. Problemele rămân la fel de mari, apreciază tânărul avocat. Incendiile se întind, iar autoritățile cenzurează informația. Moscova nu mai este înnecată acum de fum, pentru simplu motiv că vântul și-a schimbat direcția. Informații necenzurate sunt însă cu duiumul pe internet, pe pagini special create pentru a acoperi incendiile și pe bloguri. Medicul organizației Ajutor pentru Toată Lumea, de exemplu, Elisabeta Glinca, are un blog sub numele de Dr. Liz. Zilnic scrie acolo de ce este nevoie și a doua zi organizația primește de la donator exact lucrurile pe care le-a cerut. Natalia Avilova povestește că în acest moment rețeaua de internet este foarte puternică și activă, la fel și comunitatea bloggerilor. Iar internetul mai are un mare avantaj, spune Avilova. Ajutor pentru Toată Lumea publică, de exemplu, mereu poze cu oamenii care primesc ajutoare, cu satele distruse unde se duc donațiile strânse de la moscoviți. Și așa, donatorii pot urmări ce se întâmplă cu ajutoarele lor, pot fi siguri că nu aterizează în biroul vreunui funcționar sau la primarul satului.
Ileana Giurchescu. În partea a doua a emisiunii, presa de la București prognozează victoria comuniștilor la alegerile de la toamnă. Germanii și cehii revendică și unii și ceilalți manuscrisele scriitorului Franz Kafka. Toate emisiunile și relatările noastre sunt difuzate și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul democrat Marian Lupu l-a atacat la o conferință de presă pe colegul său din Alianța de Guvernare, Vlad Filat, sugerând că premierul s-ar afla în spatele scandalului mediatic în jurul său și al omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Omul de afaceri acuzat că ar controla ramuri ale puterii ca procuratura sau centrul anticorupției a spus ieri că Marian Lupu îi se pare cel mai potrivit candidat la președinția Moldovei. Astăzi, liderul democrat a presupus că premierul Filat ar fi gelos și a avertizat că de pe urma certurilor din Alianță va avea de câștigat la alegerile din toamnă opoziția comunistă, relatează Liliana Barbăroșie.
Faptul că popularitatea sa și a partidului pe care îl conduce nu au avut de suferit după ce democrații nu au obținut niciuna din primele funcții în stat este motivul esențial din care ar fi apărut acest scandal vădit electoral, este de părere Marian Lupu. În căutarea autorului atacului, cel mai la îndemâna democraților pare să fie liberal-democratul Vlad Filat, ale cărui ambiții de a da un președinte Republicii Moldova îl făcuse anterior pe Marian Lupu să-l acuze chiar pe acesta de trădare.
Tentativele de defaimare, de denigrare, trebuie să fie cuiva convenabil. Și ele sunt cuiva convenabil. Atât timp cât nu vă pun pe masă probe, eu rămân pe poziția și eu am tot dreptul să fac acest lucru, că și domniei sale i-ar fi convenabilă această situație. În calitate de contracandidat și, dacă doriți, unul din importanții contracandidați pentru cursa prezidențială.
Dar, remarcă Lupu, de altfel ca și mai toți analiștii importanți de la Chișinău, scandalul compromite nu doar persoana sa și Partidul Democrat, ci întreaga alianță. Cine, dacă nu comuniștii, ar avea atunci de câștigat, se întreabă Lupu. Iată de ce nici versiunea că PCRM-ul este autorul scandalului mediatic, care este de părere liderul democraților, iar putea readuce la putere pe comuniști la alegerile din toamna curentă, nu este la fel exclusă de democrați.
În mod evident, noi ținem cont într-un mod de o manieră foarte obiectivă și de faptul că această situație este arhi și arhi avantajoasă și pentru Partidul Comuniștilor, care probabil că în această situație stă și aplaudează. Dacă cineva din dumneavoastră consideră că pericolul de revenire în forță a Partidului Comunist a dispărut, în viziunea mea, situația este categoric alta. Acest pericol rămâne în continuare unul foarte și foarte valabil.
Un fost consilier al ex-președintelui comunist Vladimir Voronin l-a acuzat săptămâna trecută pe Marian Lupu că ar fi o marionetă a omului de afaceri Vlad Plahotniuc, care l-ar fi rupt pe Lupu din tabăra comuniștilor și ar fi finanțat campaniile electorale pentru a se bucura de protecție politică în derularea unor afaceri dubioase. Lupu l-a suspectat pe premier, care sta în spatele lui Sergiu Mocanu. Filat însă a avut o reacție prudentă, zicând că nu se va lăsa atras într-un joc al acuzațiilor lipsite de probe. Sergiu Mocanu a mai afirmat că întreaga alianță ar fi prin Lupu oarecum o statică a controversatului businessman, iar mai mulți oameni de afaceri s-au declarat victime ale lui Plahotniuc și au susținut în cadrul unor apariții mediatice spusele lui Mocanu. Marian Lupu, care a recunoscut că ar avea anumite relații cu Plahotniuc, spune că ar fi vorba doar despre o prietenie și infirmă că PD-ul ar fi fost finanțat vreodată de acest om de afaceri. La rândul său, Vlad Plahotniuc l-a atacat în judecată pe Mocanu și revendică câteva milioane de despăgubiri pentru calomnie. Cu o plângere similară a mers în instanță și Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, acuzat la fel ca procurorul general Valeriu Zupco, care apăra interesele lui Plahotniuc fiind promovat în funcție la indicațiile acestuia. După un an în care componentele alianței au evitat să precizeze cui dintre ele i-au revenit cele două funcții, astăzi Lupu a recunoscut că pe Viorel Chetraru l-a propus PD-ul în funcție de șef al poliției anticorupție și a mai spus că funcția de procuror general i-ar fi revenit AMN-ului lui Serafim Urechean. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un portal de la București vede în culori sumbre viitorul electoral al partidelor care conduc astăzi Moldova. Fără a se împiedica în detalii cine și cum va candida la așteptatele alegeri de la toamnă, portalul prognozează un scor bun pentru opoziția comunistă cu sprijin de la Moscova. De la acest articol își începe Tania Radu, revista zilnică a presiei din România.
România Liberă și portalul de știri Hot News amintesc vizita la Moscova a fostului președinte moldovean Vladimir Voronin. Acesta s-a întâlnit cu șeful administrației de la Kremlin, dar și cu adjunctul ministrului de externe. Subiectul abordat cu cel de-al doilea este dezvoltat în articolul de pe site-ul Hot News, care citează publicația Nezavisima a Gazeta pentru a pomeni opiniile mai multor experți. Ce se întrevede în acest moment este că, la referendumul din septembrie, moldovenii ar putea opta pentru alegerea directă a președintelui. Numai că șansele unei eventuale candidaturi a lui Vladimir Filat au fost deja șubrezite de atitudinea bățoasă a Ministerului Moldovean de Externe față de Moscova. Tema disputei, decorarea la Chișinău a grupului Ilașcu și care a stârnit nemulțumire la Kremlin. Hot News mai arată că nu există practic nicio îndoială printre analiștii politici că partidul comuniștilor va recâștiga primul loc în urma alegerilor parlamentare. În România Liberă, Alina Mungiu Pipidi reia ideea tacticii greșite a Bucureștiului în chestiunea Basarabiei. Greșită este, în opinia sa, încăpățânarea autorităților române de a se opune recunoașterii independenței Kosovo, într-un moment în care nici sârbii nu se mai opun. România nu a reușit în acest fel nici măcar să aducă în atenția comunității internaționale declarația unilaterală de independență a Transnistriei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Skhineh Mohammadi Astiani, femeia condamnată la moarte în Iran prin lapidare, adică prin lovituri cu pietre, a apărut astăzi la televiziunea iraniană recunoscând că și-ar fi înșelat într-adevăr soțul și că ar fi fost complice la asasinarea lui. Avocatul femeii spune că mărturisirea publică ar fi fost obținută prin tortură. Cazul stârnise critici internaționale, iar președintele Braziliei îi oferise femeii azil politic pentru a împiedica executarea sentinței crude. Mai multe de la Oana Serafim.
Femeia care a apărut astăzi la televiziunea de stat în Iran vorbea în azeră și mărturia ei a fost suprapusă cu a vocea unei alte persoane în farsi. Femeia mărturisea că ar fi fost complice la moartea soțului ei și că ar fi avut o relație extraconjugală cu vărul soțului ei. După acest interviu, emisiunea realizată de serviciile de informații iraniene a difuzat punctul de vedere al procurorului din provincia în care locuia femeia, spunând că soțul a fost injectat de femeie cu o substanță care i-a provocat somnul și apoi concubinul l-a pus pe soț în baie și l-a electrocutat. Avocații doamnei Astiani, aflați în străinătate de teama unor presiuni la care pot fi supuși ei, cât și familiile lor, au declarat mai multor publicații și televiziuni occidentale că, știindu-și fosta clientă, pot declara că ar fi mărturisit aceste lucruri numai după zile îndelungate de tortură și că mărturiile ar fi false. În interviul de la televiziunea de stat a Republicii Islamice, femeia neagă că l-ar cunoaște pe unul dintre avocații săi și că declarațiile pe care aceștia le-au făcut ar fi fost mincinoase. Astiani este în vârstă de 43 de ani, are 2 copii și cazul ei a stârnit atenția presei internaționale și lumii politice. În 2006, femeia a mai fost odată condamnată pentru adulter și pedepsită cu 99 de lovituri de bici, iar cazul a fost redeschis, fiind apoi acuzată și de omor. Apoi femeia a fost achitată de crimă, dar a rămas vinovată de adulter și judecătorii au condamnat-o la moarte prin lapidare. Potrivit relatărilor, pedeapsa ar fi fost comutată acum la execuție prin spânzurătoare. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a exprimat îngrijorări în legătură cu acest caz, mai ales după fuga în străinătate a avocaților femei. Execuțiile prin lapidare au fost reintroduse în Iran odată cu victoria Revoluției Islamice în 1979, dar de multe ori acest tip de pedeapsă cu moartea este comutată prin alte mijloace. Ultima dată când o persoană a fost executată prin lapidare în Iran a fost acum 3 ani, în 2007. Potrivit legii islamice, Sharia, când un bărbat este condamnat la moarte prin lapidare, este îngropat în pământ până la mijloc și, deși are mâinile libere, nu se poate apăra de pietrele care sunt aruncate în el. Femeile sunt îngropate până la piept și mâinile sunt și ele în pământ. Se aruncă cu pietre până la moartea condamnaților. Este o moarte extrem de lentă. Execuția prin lapidare a doamnei Astiani a fost aprobată de Curtea Supremă din Iran, dar procesul se poate rejudeca și femeia ar putea să ceară să fie amnistiată de liderul suprem religios din Iran, Ayatollahul Ali Khamenei, cel care are de altfel ultimul cuvânt de spus în toate afacerile statului islamic.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Agenda culturală.
După ce germanii și-au repetat dorința de a vedea manuscrisele scriitorului Franz Kafka depuse în Arhiva Muzeului Literaturii de la Marbach, cehii le revendică la rândul lor. Agenda culturală este astăzi dedicată subiectului. Victor Eschenazi.
Oricât ar părea astăzi de straniu, numele și operele lui Franz Kafka au fost interzise de regimul comunist cehoslovac până în 1963. Abia atunci autoritățile au dat permisiunea desfășurării unui colocviu despre opera sa la Liblițe și concomitent autorizația de publicare a unora dintre scrierile sale. Între timp, Kafka și-a regăsit locul în spațiul cultural ceh, o asociație Franz Kafka funcționează la Praga din 1990 și este extrem de activă. Sub egida ei, lucrările celebrului scriitor sunt reeditate în noi ediții în limba cehă la o editură privată, s-a creat o bibliotecă quasi-exhaustivă Kafka, scriitorului a fost ridicat un monument la Praga, iar în fiecare an, asociația decernează premiul Franz Kafka unor personalități internaționale culturale respectate, între laureați figurând scriitorii Philip Roth, Ivan Klima, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, iar anul acesta la 10 aniversare Václav Havel. Intervievată zilele acestea de Serviciul Internațional în Limba Franceză al Radio Praga, Marcheta Malișova, directoarea asociației, și-a exprimat opinia că manuscrisele lui Kafka, din mult controversata moștenire a prietenului și promotorului său, Max Brod, ar trebui să revină în Cehia. Și aceasta deoarece, o citez, Kafka este născut la Praga. Aici a studiat și a trăit întreaga viață, cu excepția câtorva luni petrecute la Berlin și a vizitelor făcute la Viena. Prin urmare, pe scurt, familia Kafka ar trebui să moștenească manuscrisele. La Praga trăiesc ultimele rude apropiate ale lui Kafka, Neter, fiul lui Otla. Kafka este un scriitor de o asemenea importanță care a influențat literatura secolului al XX-lea, încât manuscrisele sale trebuie neapărat să rămână disponibile publicului, plasate în arhive, la cele din Praga sau chiar la Berlin. Discuția are loc pe fundalul procesului în jurul moștenirii lui Brod în Israel, a cercetării manuscriselor depuse de Brod într-o bancă elvețiană la Zürich și al pretențiilor și sugestiilor formulate cu acest prilej de către autoritățile și oamenii de cultură din Israel și Germania. Pentru Marcheta Malișova, problemele moștenirii ar fi în primul rând o afacere de avocați, în joc fiind sume importante de bani ce ar putea fi câștigate de pe urma vânzării manuscriselor. În ce privește moștenirea, spune ea, Kafka este pe moarte și scrie de două ori lui Max Brod să-i ardă toate manuscrisele ce nu au fost publicate. Nu a existat un testament, iar după moartea lui, moștenitori legale au fost părinții lui Kafka și sora sa, Otla. Primul lucru pentru avocați ar fi să determine dacă Max Brod a fost un moștenitor legal și putea dispune de opera lui Kafka. A doua problemă, spune Malișova în interviul cu Radio Praga, este cazul Esterei Hofer, prietena și secretara lui Max Brod, devenită moștenitoarea lui și ale cărei fiice pretind astăzi a avea drepturi legale asupra manuscriselor scriitorului. Afacerea manuscriselor va face cu siguranță să mai curgă multă cerneală, dar pentru universitarii cehi, un lucru pare să fie cel mai important, după expresia directoarei Asociației Franz Kafka de la Praga, ele nu trebuie să sfârșească niciun caz asemenea unor relicve într-o vitrină, fiind imperativ să fie plasate în arhive publice pentru a putea fi ulterior publicate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Avem înserat pe pagina întâi un expres interviu cu vicepreședintele raionul, șeful secției agriculturii Ion Cebătărean, care ne-a relatat care au fost rezultatele primului seceriș. Am aflat cu mândrie că de data aceasta ploile nu ne-au sărăcit. În raionul Soroca s-au recoltat, de exemplu, 32.000 de tone de grâu. Am aflat că media la hectar este una mai bună decât anul trecut, 25,8. Și implicit, raionul Soroca a ocupat locul 16 la recoltare, ceea ce nu este chiar rău să fie la mijlocul clasamentului, cred că pentru un raion care în alți ani era codaș, este un lucru bun. Luna august a fost una foarte fructuoasă pentru oamenii de creație, mai ales pentru pentru tinerii din raionul Soroca. Olga Cebotăran, elev la liceu teoretic Constantin Stere din Soroca, a devenit deținătoarea premiului întâi la concursul tinerilor francofoni Gutuia de Aur. O pagină întreagă am dedicat-o de data aceasta sportului. Cel mai important material, în opinia mea, este un material dedicat unui sport mai nou pe la Soroca, care se numește parkour. Aceasta este o disciplină sportivă care te învață să treci peste obstacole, bazându-te doar pe posibilitățile și capacitățile propriului corp. Mi se pare foarte semnificativ acest fel de sport, mai ales în timpurile pe care le trăim.
Cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7, tema principală a ediției de mâine, rivalitățile din Alianța de Guvernare, văzute de peste ocean, de Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.